Dobro jutro na našem klasičnem torkovem jutranjem Journal Clubu. Danes bom predstavila raziskavo, ki smo jo opravili na domači inštituciji z vzorci iz Slovenije. In sicer je kolega Šparoš v okviru svoje specializacije s pomočjo kolegov z Inštituta za varno hrano in okolje opravil raziskavo kontaminiranosti vode iz zobnih strojev. Zadeva je seveda izjemnega, bom rekla, pomena ne samo za pravilno, kar se da, septično delo s stomatološkimi pacienti, ampak ima velik pomen tudi za varnost samih operaterjev, ne samo stomatologov oziroma tistih, ki z zobnim strojem delajo, ampak dejansko vsega osebja, ki je v stomatološkem prostoru, ker vemo, da pri stomatološkem delu nastaja veliko aerosola, ki ga seveda potem tudi vdihujemo. Tako da ta tema je zelo, zelo raziskana v humani stomatologiji, medtem ko v veterinarski stomatologiji je to dejansko prva študija na to temo. Skratka, v tej študiji bom rekla, zakaj je tako pomembna? Ne? Zato, ker ne, kako, ker sem rekla, ne samo zaradi zdravja živali in ljudi, ampak dejstvo je, da smo temu izpostavljeni tudi pri svojem praktično vsakodnevnem delu in verjamem, da večina vseh vas dela v neki meri v okolju, kjer se z zobnim strojem ustvarja aerosol. Skratka, kje je problema, ne? Zdaj, kje nastaja ta kontaminacija? Lahko vsekakor morate imeti v mislih ne samo ročnike, ne, ki so, če niso pravilno vzdrževani, očiščeni, naoljeni, sterilizirani, seveda ogromen vir lahko kontaminacije. Problem so pa tudi cevi zobnega stroja, ne. Te cevi so namreč, bom rekla, imajo svoje značilnosti, zaradi katerih v njih nastaja dejansko biofilm, ki se potem lahko zaradi, bom rekla, iz katerega lahko potem dejansko vse te bakterije izločajo v vodo, če tudi je ta voda, ki teče čez stroj, sama po sebi dovolj čista, ne? Se pravi, pride do kontaminacije v samem sistemu cevi v zobnem stroju. Zdaj, kar se tiče samih, bom rekla, nekih smernic, tega v veterinarski stomatologiji praktično ni nič, v smislu, koliko je lahko maksimalna dovoljena kontaminacija vode v vodnih strojih. Tudi dejansko v humani stomatologiji ni to tako zelo, bom rekla, opredeljeno, kot bi najverjetneje moralo biti. Določene države imajo smernice, v določenih državah ni nekih pravil. Skratka, teh priporočil je več. V Ameriki, recimo, sta to dve inštituciji, ki se s tem ukvarjata. Eno je ta Center za nadzor in preventivo bolezni. Ta določa, da naj bi v zobnem stroju ne bilo več kot 500 kolonijskih enot na mililiter vode, medtem ko ta ameriška zveza stomatologov, se pravi humanih, predlaga še bolj strikten kriterij z maksimalno 200 kolonijskih enot na mililiter vode v zobnih strojih. Ne. Govorimo o vodi oziroma o priporočilih, ki veljajo za nekirurške posege, ne, se pravi za čiste stomatološke zobne posege, kjer dejansko ne prihaja v stik s tkivom, ki krvavi. Ne. Za kirurške posege dejansko predlagata obe, oziroma predvsem CDC, ne, tale Center za kontrolo bolezni, predlaga, da se uporablja sterilna irigacijska tekočina, ki naj bi imela nič, ne, teh kolonijskih enot. Tako da imejmo v mislih, da v stomatologiji, v veterini, večinoma uporabljamo to, kar se pri ljudeh sploh ne sme uporabljati. Ne. In še tukaj bomo videli, da nimamo ja nobenih priporočil in tudi rezultati so kar zaskrbljujoči. In pa seveda potem, če gledamo še tretji, najstrožji kriterij, to je kriterij za pitno vodo. V Sloveniji ta zahteva, da pitna voda ne vsebuje več kot 100 kolonijskih enot oziroma skupnega števila mikroorganizmov, ki rastejo pri 36 stopinjah. Ne? Tako da, ja, Kaj smo zdaj v zvezi s temi priporočili skušali narediti? Se pravi, kolega je jemal vzorce iz zobnih strojev in sicer je se dogovoril s kolegi v Sloveniji, ki so to želeli anonimno opraviti. Dobili so tudi, če so želeli, podatke o kakovosti vode v njihovem zobnem stroju kot povratno informacijo. Skratka, voda je bila vzorčena iz luščilca, turbine in pa pustra, vedno v tem zaporedju in vedno z nastavki ročniki na sami enoti, zato ker smo želeli dejansko preveriti, kakšna je kakovost vode kot take, ki pride dejansko do pacienta oziroma ki tudi, bom rekla, lahko onesnažuje z aerosolom okolje. A ne? Se pravi, da ti vzorci so bili na nek način mešani, nismo gledali samo biofilma, ki bi lahko nastajal v cevih zobnega stroja, ampak seveda smo tukaj vključili zraven tudi sam ročnik, kar seveda bomo videli potem lahko spremeni rezultate. Kaj smo potem v laboratoriju preučevali? Oziroma, pardon, še to prej, kar se tiče zdaj diagnostike oziroma določevanja bakterij, v bistvu iz vsakega nastavka oziroma iz vsake enote stroja je bilo vzorčenih 350 ml vode, iz katere se je potem določalo koliformne bakterije, intestinalne enterokoke, E. coli in Pseudomonas aeruginoso. Potem je bil pa še vzet skupni vzorec iz vseh treh enot, in sicer liter tega vzorca, v katerem smo želeli detektirati legionelo. Ne? Zdaj, najprej smo začeli s skupnim vzorcem. Če bi se dejansko izkazalo, da je bil vzorec kontaminiran, bi v tisti enoti potem vzorčili vsak posamezen ta izpust, zato da bi določili, ali je dejansko celotna enota kontaminirana z legionelo ali gre dejansko za posamezne dele te enote, ki so kontaminirali. Zdaj, mikrobiološko testiranje je bilo opravljeno v našem laboratoriju po, bom rekla, standardih, ki se uporabljajo za testiranje pitne vode. Tukaj res želim poudariti, ne, če kadarkoli želite svojo enoto, zobno enoto, zobni stroj testirati, absolutno izjemno enostavni protokoli. Kakor sem povedala, vzamete v bistvu vse, kar rabite, so te, bom rekla, nekako klasične oziroma potrebne enostavne plastenke, v katere sterilno odvzamete tekočino, se pravi, nosite zaščitno opremo, rokavice in dejansko spustite to vodo iz stroja v same plastenke in jo dostavite v laboratorij, kjer po ustaljenih postopkih potem testirajo na vsaj tiste, bom rekla, zadeve, ki se testirajo v pitni vodi. Če bi želeli testirati seveda na karkoli posebnega, potem vam zagotovo v našem laboratoriju lahko priskočijo s tem na pomoč. Tako da nekaj, kar bi vam vsekakor svetovali, da naredite, bodi si enkrat, da vidite, kje ste, oziroma občasno, vsekakor smiselno, da veste, kaj se dogaja dejansko z vašim zobnim strojem. Potem smo naredili še statistično analizo, kjer smo gledali, ali je kakršnakoli povezava dejansko med kontaminiranostjo vode iz teh strojev in določenimi faktorji, kot so vodni vir, a ne, ker smo gledali, kako se ti zobni stroji napajajo. A ne, eni se dejansko s komunalno vodo oziroma pitno vodo, drugi imajo pač destilirano vodo v rezervoarjih. Potem, ali so razlike med posameznimi iztoki, se pravi luščilec, puster in pa turbinka, in pa potem tudi testirali, ali dejansko protokoli čiščenja samega zobnega stroja vplivajo na kakovost vode v samem zobnem stroju. Zdaj, vzeli smo vzorce iz 24 enot, iz 24 različnih klinik, hvala vsem tistim, ki ste sodelovali. Od tega je dejansko večina uporabljala destilirano vodo, kar 83% teh enot, in le manjšina dejansko pitno vodo, se pravi, da je zobni stroj priklopljen na normalno pitno vodo. Kar je precej zaskrbljujoče, je to, da je manjšina, bom rekla, uporabnikov dejansko uporabljala protokole čiščenja zobnih strojev. In to samo štirje od 24 uporabnikov zobnih strojev. Druga stvar, ki je tudi zelo zaskrbljujoča, je to, da so ročniki, ki so bili na sami enoti, dejansko bili sterilizirani samo v 5 primerih od 23, kjer so bili prisotni na eni enoti, pač teh v času vzorčenja teh ročnikov na sami enoti ni bilo. Ne? Tako da z tega vidika. Izjemno, kaj ne rečem, precej slaba oskrba inštrumentarija, kar dejansko ne samo, seveda, škodi okolju, živalim, tudi dejansko nekako zmanjšuje življenjsko dobo opreme. Ne? Tako da imejte to v mislih, to so stvari, za katere se mogoče splača vložiti, oziroma ne samo mogoče, se splača vložiti nekaj časa, zato da se ustrezno oskrbi to opremo. Če pogledamo mikrobiološke rezultate, v eni od 24 enot, dejansko, oziroma v vodi, smo ugotovili glive, tako da v bistvu ta enota, ker je to vse preraslo, enostavno ostalih stvari sploh nismo mogli testirati, tako da ta enota dejansko se že a priori smatra za neustrezno za uporabo. Potem pa, če pogledamo po posameznih kriterijih, če smo upoštevali ta najstrožji kriterij glede vsebnosti mikroorganizmov, ki se uporablja za pitno vodo v Sloveniji, potem dejansko je bila velika večina, več kot 91 10% zobnih strojev neprimerna za uporabo. Če smo, bom rekel, upoštevali tale nekoliko manj strog kriterij American Dental Association, se pravi manj kot 200 kolonijskih enot na mililiter, potem je bilo neustreznih 87% enot za uporabo. In tudi pri najbolj, bom rekel, blagem kriteriju, ki dovoljuje tam do 500 kolonijskih enot na mililiter vode, je bilo še vedno več kot 3/4 zobnih strojev, ki smo jih testirali, neprimernih za uporabo. In tukaj govorimo, še enkrat ne poudarim, to so neprimerne za uporabo v primeru, da jih uporabljamo samo za stomatološke posege brez ekstrakcij, ne, se pravi za delo na zobnih tkivih. Ne. Tako da vemo pa vsi, da večina nas, oziroma domnevam, da praktično vsi mi uporabljamo te zobne enote, tudi zobne stroje za ekstrakcije, ki so pa dejansko kirurški posegi. Zdaj, če pogledamo po posameznih, bom rekla, povzročiteljih, možnih povzročiteljih bolezni, Pseudomonas aeruginosa je bil detektiran v 5 zobnih strojih, Escherichia coli v 3 zobnih strojih, koliformne bakterije v 3 zobnih strojih in intestinalni enterokoki tudi v 3 zobnih strojih. Kar se tiče, potem imamo to, vse ta članek je prosto dostopen, tako da lahko si ga vsekakor pogledate še bolj natančno, tudi po posameznih enotah, a ne, kako se, bom rekla, ti rezultati razlikujejo. Zdaj, dobra novica med vsem je ta, da legionela ni bila zaznana v nobenem od vzorcev. Ta bi bila dejansko tisti povzročitelj, ki bi bil dejansko za osebje potencialno najbolj nevaren. Kar je bilo zanimivo, je to, da statistično analizo nismo ugotovili čisto nobenih razlik med izvorom vode, se pravi, bodi si, da se uporablja pitna voda, se pravi, komunalna voda ali destilirana voda v rezervoarjih, ni razlike v sami mikrobiološki kontaminaciji vode v stroju. Podobno veljalo, oziroma se pravi, nobene razlike tudi ni bilo, če so bili uporabljeni protokoli čiščenja ali ne. Pri čemer moramo poudariti, da samega protokola čiščenja seveda nismo preverjali. Ne? Zdaj, če mi smo samo vprašali, ali uporabljate nek protokol čiščenja ali ne, nismo se pa v okviru te študije spuščali v podrobnosti teh protokolov čiščenja zobnih strojev. Zopet, če pogledamo na stran humane stomatologije, je tukaj kar neverjetno veliko študij, v smislu, kateri protokoli čiščenja so najučinkovitejši, katera čistila, koliko časa in tako naprej. Se pravi, tle imamo še ogromno dela na veterinarski strani. Tudi nismo našli nobenih razlik med kakovostjo vode v posameznih enotah stroja, se pravi med luščilcem, turbinko in pa pustrom. Zdaj si pravim, kar nekaj sem že med samim med samim, bom rekla, predstavitvijo rezultatov podiskutirala, ampak če povzamemo par zadev, ne, pa dodamo še kakšno, bom rekla, informacijo. Rezultati vsekakor neugodni, zelo visoka kontaminacija vode v zobnih strojih in v tej študiji, se pravi v teh 24 enotah, ki smo jih vzorčili v Sloveniji, dejansko manj kot 10% strojev primernih za uporabo, če uporabljamo najstrožji kriterij za pitno vodo, oziroma če uporabljamo najbolj prijazen kriterij, je še vedno samo 20% strojev primernih za uporabo v Sloveniji. In še enkrat naj poudarim, da so ti standardi v humani stomatologiji uporabljeni za nekirurške posege. Ne? Se pravi, če bi želeli dejansko zobne stroje uporabljati tako, kot jih uporabljajo v humani stomatologiji, tudi za kirurške posege, potem imamo še ogromno dela, da bomo dosegli standard, ki se v humani stomatologiji zahteva. Zdaj še enkrat, ne samo, da je to seveda, da je takšna kontaminacija potencialno nevarna za naše paciente, za kontaminacijo in eventualno tudi okužbo kirurških ran. Dajmo si zapomniti, da so te rezultati zelo neugodni tudi za naše lastno zdravje in za zdravje vseh tistih, ki v prostoru, kjer se zobni stroj uporablja, delajo. Aerosoli dejansko vsebujejo veliko število mikroorganizmov in glavnih virov je zobni stroj. Tudi pri humani stomatologiji so gledali čisto točno, katera enota povzroča največ aerosola. Ne? In tle imamo sigurno ultrazvočni luščilec in turbinko, kjer se ustvarja ogromno aerosola, ki se širi po prostoru in lahko doseže razdalje do metra in pol. Se pravi, praktično je kontaminirana cela soba, v kateri se uporablja zobni stroj. Zdaj, kako seveda zmanjša ta aerosol? Zopet, tukaj imamo najverjetneje v veterini kar velik problem. Ker uporabljamo, če že uporabljamo sploh nek aspirator, potem je to ponavadi navadni odsesovalnik. Daleč od tega, da bi uporabljali prilagojene odsesovalnike, ki dejansko odsesavajo večino tega aerosola. Ne? Tako da ne samo, da proizvajamo ogromno tega kontaminiranega aerosola, tudi v večini ne uporabljamo ustreznih evakuacijskih sistemov, da bi potem to vsaj omilili. Ne? Zdaj, zakaj smo se odločali za mikrobe, za testiranje mikrobov, kot smo jih? Vsekakor, če začnemo s tistim, ki sem ga zadnjega omenila med rezultati, to je legionela. Legionela je sigurno en od najhujših, bom rekla, potencialnih rizikov za zdravje ljudi. Lahko seveda privede do legionarske bolezni, kar je seveda huda pljučnica. Je kar nekaj diskusije, ali je to res tako velik problem za zdravo osebje, ampak vseeno najverjetneje si noben od nas ne želi delati z enoto, za katero ve, da, ali pa ne ve, da je v sistemu legionela. Ne? Tako da dobra novica, kot sem rekla, je ta, da v tej študiji legionele nismo zaznali. Če boste vzorce iz svojega zobnega stroja testirali, vam vsekakor priporočam, da testirate tudi na legionelo, ki sicer ni vedno klasična bakterija za testiranje, predvsem ne, če se testira pitno vodo. Potem, kar se tiče pseudomonasa aeruginose, seveda je ta lahko potencialni patogen, tako za človeka kot za žival. Predvsem je pa pomemben kot en izmed najpogostejših povzročiteljev bolnišničnih infekcij, in zaradi tega seveda vsekakor smiselno, da se ga testira, kot smo rekli pri nas v tej študiji, na srečo dost majhen odstotek kontaminiranosti zobnih strojev, ampak za vse tiste, vsekakor, če ga testirate, če ga zaznate, potem vsekakor smiselno, da proizvajalcem zobnega stroja prediskutirate, kako ga uničiti v sistemu, in predvsem potem ponovno testirate, da je dejansko do dekontaminacije prišlo. Kar se tiče same Escherichie coli in pa tudi intestinalnih enterokokov, dejansko tukaj govorimo o neki splošni kakovosti vode. Tako da, ja, tudi te bakterije so bile zaznane, na srečo, v dokaj majhnem številu vzorcev v tej študiji. Zdaj, kot sem že omenila, v tej študiji smo dejansko vzorčili vodo tako, kot jo dobimo iz stroja, se pravi, vključujoč ročnike na samih enotah, kar pomeni, da je najverjetneje, oziroma da je zagotovo, ne, najverjetneje del kontaminacije te vode lahko pripišemo samim ročnikom, ki, kot sem omenila, v večini primerov niso bili sterilizirani. Ena zadeva pa je, ki kaže na to, da je v zobnih strojih, ki smo jih testirali, dejansko veliko biofilma, je pa ta, da so se rezultati med posameznimi temi izhodnimi enotami razlikovali, kar pomeni, da tudi če so bili ročniki nesterilizirani, a ne na vseh, kar pomeni, da je del kontaminacije skoraj zagotovo lahko pripišemo nastanku biofilma v sami enoti. Kot sem že omenila, ne, večina teh, bom rekla, vzorčenih enot, na večini teh vzorčenih enot ni bilo nobenih protokolov čiščenja in tudi ni bilo čiščenja samih ročnikov, kot tudi nesterilizacije. Tako da prvi korak, ki bi ga vsekakor predlagali, oziroma ja, zelo toplo priporočili, je ta, da po vsaki uporabi dejansko ročnike očistite in jih sterilizirate. Zdaj, kako to narediti, če nimamo nekih teh avtomatskih čistilcev ročnikov, ki se izkazujejo za najbolj učinkovite? Dejansko, kar naredite, je to, da po uporabi ročnik, a ne, na pre dejansko čez ročnik najprej spustite vodo, čez cev, ne, potem ugasnete vodo in dejansko spustite samo zrak čez ročnik, zato da izprazni vso vodo iz ročnika. Potem ročnik naoljite in ga še enkrat na zobnem stroju zaženete za nekaj sekund, da se naolji dejansko predvsem mehanizem v glavi ročnika, če govorimo specifično sploh o turbinki. In potem tak ročnik očiščen, naoljen, dejansko date v avtoklaviranje. Tako da to je prvi korak, kjer bi najverjetneje že zelo dobro zmanjšali kontaminacijo vode. Druga zadeva pa je potem sam protokol čiščenja zobnega stroja. To je pa res odvisno od naprave, ki jo imate. V tem primeru vsekakor se obrnete na proizvajalca oziroma na distributerja, ki vam mora povedati, kakšen je protokol čiščenja, zato ker se ti med zobnimi stroji lahko precej razlikujejo, predvsem, da ne bi prišlo do kakršnekoli škode. Res morate vedeti, katere učinkovine uporabljate, v kakšni koncentraciji, koliko časa jih pustite delovati. Tako da, ja, to je pač nekaj, kar vam mora proizvajalec oziroma distributer zagotoviti, ne? In pa seveda vsekakor potem svetujemo, da opravite občasne kontrole. Zdaj, kar pri nas smo naredili, predvsem v sklopu te študije, pa bomo tudi naprej, je to, da ko smo enkrat povzročili in videli, kje smo dejansko s kontaminacijo, smo to predebatirali s našim dobaviteljem opreme, popravili, mislim, itak imamo protokol čiščenja, ampak očitno se ga da še izboljšati. Tako da smo potem tudi ta protokol nekoliko prilagodili in enoto potestirali znova. Ne? Tako da res uporabljajte te protokole in jih potem tudi kontrolirajte, oziroma pač kontrolirajte kvaliteto po sami uporabi nekega protokola čiščenja v zobnem stroju. Tako da ja, zdaj se pravim, kar se tiče zaključka te študije, vsekakor dokazuje res veliko potrebo po obravnavi te tematike in pa predvsem po dodatnih študijah v smislu zagotovitve boljših protokolov čiščenja in pa seveda predvsem potem je na vsakem uporabniku zobnega stroja, da te protokole čiščenja tudi redno izvaja in vodo iz zobnega stroja tudi redno kontrolira. Tako da hvala lepa za danes. Če imate kakršnakoli vprašanja, če nimate, se vam za dan zahvaljujem. Pa naslednjič bom pa sigurno prišla s širšo tematiko, ker meni je ta tematika dejansko zelo ljuba, zelo pomembna, aseptični pristopi v stomatologiji. Tako da za naslednjič se javljam in obljubljam, da bo tematika razširjanja na dejansko vzdrževanje tudi celotnega delovnega okolja in drugega inštrumentarija in strojev. Hvala lepa.